gəliblər. Gücümüz çata bilmir, öz başnalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup hansı işləri görəcək? Saxarov mükafatı kimə verildi? Airex təşkilatının media işlər üzrə direktor müavini Azərbaycan hökumətini nədə ittiham etdi? Bələdiyyə seçkilərinə hazırıqmı? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupdan nə gözləyirsiniz? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanında. Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland'ın təklifi ilə Azərbaycanda insan haqları pozuntuları və siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup fəaliyyətini bərpa edib, bu haqda Azadlıq Radiosuna Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayev bildirib. Hökumət və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət bu qrup 2003-cü ildə təsis edilmişdi və 2008-ci ilə qədər fəaliyyət göstərirdi. Arzu Abdullayevanın dediyinə görə bir neçə ay idi hökumətlə yeni işçi qrupun yaradılması ilə bağlı danışıqlar gedirdi. Bugün Milli Məclisdə işçi qrupun ilk iclası keçirilib. İclasda təsis məsələləri və qrupda hökumət təmsilçilərinin tərkibi açıqlanıb. Avropa Şurasının insan haqları komissarı Nils Muzhnieks oktyabrın 22-si və 24-ü yəni bugün Bakıya səfər edəcək və onun vətəndaş cəmiyyəti üzvləri ilə görüş də gözlənilir. İşçi qrupuna qayıdaq. İşçi qrupunun bugünkü Milli Məclisdə keçirilən toplantısını əməkdaşımız Müşfiq izləyib, amma məlumat öyrənə bilibmi Müşfiq? İndi onun özündən öyrənəcək. Səhər saat 11-də başlamalı idi toplantı və 11-də Müşfiq artıq neçə saat gözləmişsən orada?
11-də başlamalı idi, elə 11-də də başladı. Hı-hı. Mən yaxınlaşanda Xədicə İsmail çöldə, Milli Məclisin çöldə gözləyirdi bayırda.
Jurnalist.
Bəli.
Onu bıraxmamışdılar.
Bıraxmamışdılar. Hələ məlum deyil hansı səbəblər üzündən. Özünün bildiyi məlumatları paylaşdı bizimlə. Hı-hı. Toplantı hardasa 5-in yarısına qədər davam elədi. Mirvarini xanımı çöldə gördüm, onunla danışdım bu barədə. Hı-hı. Bircə onu görə bildim, o birilərlə əlaqə yarada bilmədim. Ümumiyyətlə necə getdilər, xəbər tuta bilmədim. Amma məlum Mirvar xanım dediklərindən belə məlum oldu ki, hələ metodologiya üzərində düşünülür, yəni necə işlənəcək, ümumiyyətlə hələ dəqiq deyil, konturları bəlli deyil işçi qrupunun. Bunları dedi, yəni biraz gözlənti ümumiyyətlə genişləndirilmiş formada olacaq. Yəni təkcə siyasi məhbusların işlə deyil, ümumiyyətlə insan haqları ilə bağlı olacaq, yəni davamında işçi qrupunun fəaliyyəti.
Əslində toplantının necə keçirilməsi barəsində Müşfiq məlumat toplaya bilməyib, ancaq Mirvari xanımdan məlumat alıb, çünki o birisilərin necə çıxdığı barəsində haradan çıxdığı öyrənə bilməyib, amma əməkdaşlarımız izləyiblər bu prosesi. Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəçisi Azadlıq Radiosuna bununla bağlı müsahibə verib, indi onun fikirlərini eşidəcək. Bugünkü toplantıda nələr olub, buyurun eşidirik.
2008-ci ildə yaradılmış işçi qrupunun demək olar ki, davamı kimi bugün bizim toplantımız oldu. Bundan sonra onun adı belə olacaq. İnsan hüquqları məsələləri üzrə birləşmiş qrup. Yəni, birləşmiş o mənada ki, orada həm vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, həm də ki, dövlət strukturlarının nümayəndələri təmsil olunacaqlar. Deməli, kimdir orada? Vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən o Əli Məhəmməd Nuriyevdir, Mirvari Qəhrəmanlıdır, Eldar Xeynalıqdır, Zəlihə Tayırıvadır, Sahib Məmmədovdur, sonra Əli Hüseynovdur, Navel Cəhərovadır, Sədəd Bənəliyarlıdır, Arzu Abdullayevadır və mənəm. Dövlət strukturları tərəfindən isə deməli Fadəl Əskərovdur, Aşbanın deməli Səməd Seyidovdur, sonra millət vəkillərindən Azay Quliyevdir, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsidir, Baş Prokurorluğun nümayəndəsidir, Əs Komissiyasının deməli sədridir və indi gələcəkdə həm vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən, həm dövlət strukturları tərəfindən hələ əlavələr olacaq. Yəni, hələlik o təşkilatı işimiz davam edir. Deməli, həm sədrlər seçildi, qurumun həm sədrləri. Onlardan biri Fuadəl Əskərovdur, biri Səməd Seyidovdur. Və katibliyə seçildi. Katibliyə də deməli vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə Sahib Məmmədov və Sadəl Bənəniyarlı və Əhv Komissiyasının sədri Kəmalə xanım daxil edildilər. Bu diyalogdan çox gözləntilər var və onun adının bu formada verilməsi o deməkdir ki, biz tək bugün hüquq müdafiəçilərini, cəmiyyəti narahat eləyən və siyasi məhbus adlandıran şəxslərin işlərindən başqa, həm də hüquqları pozulan, məhkəmələr tərəfindən hüquqları pozulan, digər strukturlar tərəfindən hüquqları pozulan insanların işlərinə orada araşdırıb baxacağıq. Həbsxanalardakı şərait ilə bağlı, məhbusların sağlamlığı ilə bağlı məsələlərə baxacağıq. Ömürlük cəza çəkənlərin problemini gündəmə gətirdik. Bu problemlərin hamısını diyaloq vasitəsilə bir masa arxasında hökumət strukturları vətəndaş cəmiyyəti formatında həll edəcəyik.
Bəs Səidə xanım, indi siz bir çox məsələləri sadaladınız ki, iki qrup məşğul olacaq. Amma daha çox nəyin üzərində dayanacaqsınız? İlkin olaraq iki qrupu gündəmində nədir?
İlkin olaraq indi belədir də. Çox yuman ki, haradasa gələn ay bizim toplantımız yenidən olacaq. Və o toplantıda biz indi ona hazırlıq işləri görəcəyik. Yəni, cəzasının böyük hissəsini artıq oturmuş, yaxud da xəstəliyinə görə olan məhbusları xüsusi siyahı tərtib edib çalışacaq, o siyahı üzərində işləyək. Avropa Məhkəməsində olan qərarlarla bağlı iş görəcəyik, çünki elə şəxslər var ki, Avropa Məhkəməsi onların haqqında qərar çıxarıbdır. Bax, onların işlərinə baxacaq.
Məsələn, İlqar Məmmədovun məsələsini gündəmə gətirəcək.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. İlqar Məmmədov da, Əli İnsanov da və digərlər. Amma bu qrupun çox gözəl bir xüsusiyyəti də oldu. Mən onu unutdum sizə qeyd eləyəm. Birinci qrupda 2005-2008-də işləyən qrup iki tərəf vardı. Dövlət strukturları, vətəndaş cəmiyyəti. Amma indi artıq bir tərəf də əlavə edilib. O da deməli Avropa Şurası baş katibi cənab Yanglandın xüsusi nümayəndəsidir. O Avropa Şurasının siyasi işlər üzrə sekretariatının rəhbəri Aleksandr Getseldir. Yəni o da bundan sonra həmən o iclaslarda iştirak edəcək.
Getson orada iştirakı nəyi həll eləyəcək, nəyə təsir edə biləcək müzakirələrdə?
Qrup Avropa Şurası üçün çox maraqlı bir mexanizm olduğuna görə yalnız bunu Prezident İlham Əliyev iyun ayında Starzovda olanda bunu təklifi vermişdi ki, bizim də nümayəndəmiz olsun ki, o nümayəndə o işin yəni ki, mahiyyətini duysun, bilsin, qiymətləndirsin.
Xədicə İsmayılova həmin qrupda olmalıydı, amma son anda ona yox dedilər. Səbəb nədir?
Təbii, səbəb odur ki, Xədicə İsmayılova hələ bismillah deməmiş, qrup hələ işini başlamamış. Dünən axşam bizi təhqir edici, ümumiyyətlə bütün bu qrupu təhqir edici Facebookda məqalələr yazdı, statuslar qoydu. Xədicə İsmayılın orada olmasının biz əleyhinə deyildik. Bizə bu deyilmişdi. Dedik, gəlsin, buyursun, otursun, işləsin. Amma o bir daha göstərdi ki, o necə deyim ki, destruktiv element kimi ortaya çıxdı. Yəni bir daha göstərdi ki, o bizlə işləməyi mümkün bilmir. Bilirsiniz, bu dialogdur. Dialogda dava olmaz. Dialogda kiminənsə gəlib əlimə qılınc alıb kimisə qamçılamaq olmaz. O bizi çatqın adlandırıbsa, o bizə bu 4 ayda nə sözlər demişdi, onu bir Allah bilir. Amma biz susmuşuq, işimizi davam etmişik. Xədicə demək olar ki, həmin o statusuna özünü orada yolu bağladı, qapadı.
Bugünkü işçi qrupun toplantısında iştirak edən digər hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da Azadlıq Radiosuna açıqlama verib, indi onun dediklərini eşidəcək, siz buyurun.
Deməli, Xədicə İsmail işçi qrupasına qarşı elə bir Facebookda material yerləşdirib. Bu çox incidib işçi qrupasının üzvləri və belə təşkil etmişdir. Aleksandr Gesevədə ki, belə münasibətlə orada necə oturub işləyə bilər, necə münasibət qura bilər. Və elə bir hamını damğalamışdı məndən başqa. Və həqiqətən də biz dialoga gedirik də, əgər dialoga gediriksə gərək hazır olaq ona.
Avropa Parlamenti Saharov mükafatını Kongolu həkim Denis Mukwege-ə vermək haqqında qərar çıxarıb. Bunu elan edən Avropa Parlamentinin rəhbəri Martin Schulz bildirib ki, mükafat qrupunun qərarı digər iki namizədin əhəmiyyətini azaltmır. Xatırladırıq ki, Saharov mükafatına namizədlər arasında Mukwege-lə yanaşı Ukraynanın məşhur Avromaydan hərəkatı və Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da var idi. Martin Schulz elan edib ki, Avropa Parlamentinin prezidentlər toplantısı qərarı alıb ki, təcili şəkildə Leyla Yunusla görüşmək ona demokratiya azadlıq uğrundakı mübarizəsində dəstək olmaq üçün Azərbaycanın nümayəndə heyəti göndərsin. O bildirib ki, Bakıya gedən heyət Avropa Parlamentindəki bütün siyasi qruplardan nümayəndələrlə təmsil olunacaq. Leyla Yunus bu ilin iyul ayında Bakıda həbs olunub, hazırda Milli Təhlükəsizlik Təchizxanasında saxlanılır. Onu Ermənistanın xeyrinə casusluqda ittiham edirlər. Leyla Yunus ittihamları rədd edir. Həbsinin İlham Əliyev və onun hakimiyyətinin kəskin tənqidi ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Bir qədər məkanla bağlı yanlışlığa yol verdim. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Təchizxanasından Bakı İstintaq Təchizxanasına geri qaytarılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Xalid Bağrum məlumat verib. Leyla Yunus istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi üçün müvəqqəti olaraq MTN-in Təchizxanasına köçürülmüşdü. Bugün vəkil Cavad Cavadov onunla görüşmək üçün MTN-ə gedib, ona bildiriblər ki, Leyla xanım artıq Bakı İstintaq Təchizxanasına qaytarılıb. Leyla Yunus iyulun 30-da həbs edilib. Onun həyat yoldaşı Sülh və Demokratiya İnstitutunun eksperti Arif Yunus da həbsdədir. Arif Yunus Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təchizxanasında saxlanılır və hər iki şəxs onlara qarşı səsləndirilən ittihamları qəbul etmirlər. Bakı istintaq təchizxanasında saxlanılan jurnalist və siyasətçi Seymur Həzinin atası Məşgül Həziyev media forum saytına açıqlama verib, o oğlu ilə görüşə bilmədiyini deyib, Seymurla ancaq telefon əlaqəsi saxlayırıq, görüş üçün müraciət etsək də razılıq ala bilmirik. Seymurla son dəfə oktyabrın 20-sində danışmışam. Saxlanma şəraiti, səhhəti normaldır, şikayəti yoxdur. Məhkəmənin nə vaxt olacağı isə bilinmir. Seymur Həzi avqustun 29-unda Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində Bakı şəhər sakini Məhərrəm Həsənovla davaya görə tutulub. Abşeron rayon polis şöbəsində Seymur Həziyə Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq etməklə xuliqanlıq maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb. Məhərrəm Həsənov isə Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə ittiham olunur. Seymur Həzinin müdafiəçiləri onun siyasi sifarişlə tutulduğunu iddia edir. 32 yaşlı Seymur Həzi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının öncül şəxslərindəndir. Oktyabrın 20-si və 23-ündə Almaniya Federativ Respublikasının Xarici İşlər üzrə naziri Frank-Walter Steinmeier Azərbaycanın rəsmi səfərəcəyi və Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşəcək. Məlumatı Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Frank-Walter Steinmeier Elmar Məmmətyarovla birlikdə mətbuat konferansı keçirəcək. Steinmeier daha sonra Yerevana gedəcək. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll yollarını müzakirə edəcəyi də gözlənilir. Bugün isə Almaniyanın paytaxtı Berlində Bundestagın qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Azərbaycanlı fəalların keçirdiyi etiraz aksiyası barəsində Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı fəal Həbib Müntəzir bizə məlumat verəcək. Həbib bəy artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Həbib bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Həbib bəy, etiraz aksiyası baş tutdu mu?
Bəli, etiraz aksiyamız baş tutdu. Burada Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən və Avropa müxtəlif ölkələrindən, Azərbaycandan kənarda yaşayan həm vətənlərimiz gəlmişdilər və onların sayəsində aksiyamız, yəni uğurla baş tutdu. 2 saata yaxın orada Azərbaycanda baş verən həbsli, qanunsuz həbslərə, ondan sonra hakimiyyətin bu həbslərdən siyasi çıxar əldə etməsinə, gənclərə qarşı, Azərbaycan ziyalılarına qarşı təhdidlə, həbs yolu ilə danışmağına etiraz etdik. Və Avropadan da bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına rəhbərlik etməsi ilə bağlı yəni iradlarımızı bildirdik ki, nə üçün belə bir hakimiyyətə şərait yaradırsınız ki, öz vətəndaşlarına həbs diliylə danışsın və onları şərləsin, onları həbsxanalara doldursun, gəncindən tutumuz, yaşlısına qədər, qadınına qədər, hətta ailəlikcə belə insanları represiyaya məruz qoyurlar. Yəni, bütün bunlara etirazımızı bildirdik.
Sizə aksiyanızla maraqlananlar oldu mu?
Aksiyamızla maraqlananlar demək olar ki, əsasən burada olan turistlər və Alman, yəni yerli sakinlər, Berlinin sakinləri oldu. Yaxınlaşdılar, soruşdular, baxdılar, izlədilər. Yəni, bu şəkildə oldu.
Bu...
Təəssüf ki, bugün Berlində bir neçə ay ərzində olmayan bir yağış yağdı. Yəni, havanın vəziyyəti də o qədər ürəyatsızı deyildi. Yəni,
amma bütün bunlara baxmayaraq, aksiya keçirildi. Yəni.
Bəli, aksiya başladı.
Aksiyanın təşkilatçıları kim idi, Həbib bəy?
Aksiyanın təşkilatçıları Almaniyada yəni, o, yaşayan mühacirlər idi. Yəni, onlar təşkil eləmişdilər. Amma yəni, qatılanlar da digər ölkələrlə bərabər Almaniyadan gələn yəni, həm vətənlərimiz.
Həbib bəy, bu məqsədli şəkildə bugünə salınmışdır. Çünki mən bir qədər əvvəl məlumat verdim izləyicilərimizə, dinləyicilərimizə ki, sabah Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Steinmeier Bakıya gəlir. Yəni, məqsədli şəkildə idim ki, onun da diqqətini bu aksiyadakı tələblərinizə çəkəsiniz.
Xeyr, düzü biz bu aksiyanı həftələr öncədən yəni planlaşdırmışdıq. Sadəcə olaraq indi ola bilsin təsadüfən Steinmeier də Azərbaycana gəlir. Xoş gəlir, səfa gətirir. Amma ümid edirəm ki, bugün bizim Berlində keçirdiyimiz aksiyadan da xəbər tutar və oradakı səsləndirdiyimiz fikirlərdən də xəbər tutar və Azərbaycan hakimiyyətindən çox acınacaqlı və təəssüflü olan halda ki, yəni başqa bir ölkənin məmuru naziri gəlir bizim ölkəmizdəki hakimiyyətdən tələb edir ki, öz vətəndaşları necə deyərlər, baskı gücü ilə, həbs dili ilə danışma. Yəni, bu çox az nazarlı halda əslində.
Təşəkkür edirəm, Həbib bəy, efirə qatıldığınız üçün və etiraz aksiyası barəsində dinləyicilərimizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız. Yəni efirə çıxmağa.
Xəbər vermək bizim borcumuzdur. Efirə qatıldığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm və qayıdırıq xəbərlərimizə. Avropa Birliyi Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişaf sahəsində Azərbaycanla işi davam etdirəcək Trend xəbər verir. Oktyabrın 22-sində jurnalistlərə qurumun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Malena Mart belə deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyinin Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti və dövlət strukturları ilə təmasları daimidir və bu həm Avropa Birliyi həm də Azərbaycan üçün vacibdir. İstənilən ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu çox vacibdir və Azərbaycan da istisna deyil. Malena Mart qeyd edib ki, Avropa Birliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nida Vətəndaş Hərəkatının keçmiş üzvlərinə şamil olunan sonuncu əfsərin canını alqışlayır. Avropa Birliyi belə addımların davamlı olacağına ümid edir. İlham Əliyevin oktyabrın 17-sində 80-dən artıq məhkumun əfv olmasına bağlı sərəncam imzalayıb. Əfv olunanlar arasında Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 keçmiş üzvü Şahin Novruzlu, Əsvər Mürsəli, Bəxtiyar Qulyev, eləcə də QHT rəhbəri Həsən Hüseynlinin adı vardı. Hayrex təşkilatının media işləri üzrə direktor Mavni Leon Morse Amerikanın səsinə müsahibədə təşkilatın Azərbaycandakı fəaliyyətinin dayandırılmasını şərh edib. Azərbaycandakı QHT-lərə qarşı yürüdülən siyasəti dəyərləndirən cənab Morse Azərbaycan hökumətinin irəli sürdüyü iddiaların təəccüb doğurduğunu deyir və təşkilatın fəaliyyətini bərpa edəcəyinə ümidini ifadə edir.
Son həftələr IREX Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırmağa məcbur edilib. Sizin təşkilatınız Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndələrinin bu addımını necə qiymətləndirir?
Bu, bizi çox təəccübləndirdi. Belə ki, biz Azərbaycan qanunlarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyə çalışırdıq. Buraya işçi qəbulu, işçilərin imtiyazları və hüquqlarının qorunması, ha belə onların vergi ödənişləri daxildir. Bizi təəccübləndirən bu istintaqın xəbərdarlıq və ya izahat verilmədən başladılması idi. Bizə vergi ödənişlərimizlə bağlı təhqiqat aparıldığını dedikdə, söhbətin nədən getdiyini başa düşmədik. Belə ki, biz vergidən azad bir statusa malikik. Bizim Vaşinqtonda yerləşən IREX ofisimiz, USAID yolu ilə vəsaiti ABŞ hökumətindən alıb, Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz proqram üçün göndəririk. Bir neçə il əvvəl ABŞ və Azərbaycan hökumətləri tərəfindən imzalanan sənədə əsasən biz vergidən azad edilmişik. Düşündük ki, arada anlaşılmazlıq var və ya sənəddə dəyişiklik olunub. Amma sonra anladıq ki, ABŞ ilə Azərbaycanın məsələyə baxışları fərqlidir.
Our understanding and the US government's understanding, as far as I know, it has been very different.
Recent actions is taking place with
IREX-ə qarşı bu ölçü QYT-lərə qarşı baskılar çərçivəsində həyata keçirilib. Azərbaycanın bu siyasəti vətəndaş cəmiyyətlərinə nə kimi təsir göstərə bilər?
Yəni government action on the civil society.
Well, I think this comes at a very unfortunate time in the development of Azerbaijan's civil society sector.
Bütün bunlar Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün pis bir vaxtda baş verir. Müstəqil maliyyə qaynaqları olduqca azdır. ABŞ-da vətəndaşlar və korporasiyalar bu sektora yardım edir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətlərinə dəstək verilmir, ələlxüsus maddi baxımdan. Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətləri inkişafları üçün lazım olan beynəlxalq təşkilatların yardımından məhrumdurlar. Bu isə onların fəaliyyət çərçivəsinin daralması deməkdir.
It's going to be very difficult for them to continue to operate in a meaningful way.
Təşkilatınızın Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında məlumat verməyinizi istərdik. Hədəfiniz nədir?
Sure. So IREX began a long time ago actually to do educational exchange work. In fact, this was an initiative
IREX uzun zamandan bəri təhsil mübadiləsi ilə məşğuldur. Bunun təməli 1957-ci ildə Xruşov və Eisenhower zamanında qoyulub. 1968-1990-cı illərdə IREX qarşılıqlı anlaşma hər iki ölkənin ziyalılarının tarix, mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyatları ilə tanışlığı məqsəd daşıyan mübadilə proqramı həyata keçirirdi. Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etməsindən sonra IREX həmin məqsədlə o ölkədə fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra bizim təşkilat jurnalizmin keyfiyyətinin artırılması, müstəqil medianın yaradılmasına diqqət ayırdı. Amma əsas ambalımız yenə də qarşılıqlı anlaşma, təhsil mübadiləsi və vətəndaş cəmiyyətlərinin inkişafıdır.
About the education of their children, about their environmental impact, all sorts of things like that.
Are you going to express your
Siz narahatlıqlarınızı Ağı və ya Dövlət Departamenti kimi rəsmi kanallara ünvanlayıbsınızmı?
We have been in touch with first and foremost with USAID and secondly with the State Department.
I believe this rəsmən USAID və Dövlət Departamenti ilə əlaqə saxlamışıq. Dövlət Departamenti QYT-lərə qarşı baskılarla bağlı bəyanatlarla çıxış edib. ABŞ hökuməti ümumilikdə IREX-ə həmişə dəstək verib. Bu təbiidir. Çünki biz hər iki hökumətlə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstəririk.
And that's natural because we've been operating in partnership with both governments. And so I think that that this has also come as a surprise to the US government as well.
Azerbaijani government lobbyists claim that Azerbaijan is trying
Azerbaycan hökumətinin lobbyçiləri bu ölkənin Avro-Atlantik məkana inteqrasiyada maraqlı olduğunu dəfələrlə bildirib. IREX və digər qeydlərə qarşı yaranmış belə bir vəziyyətdə bu iddiaları nə dərəcədə etibarlı hesab etmək olar?
Kind of situation in Azerbaijan, like crackdown against the NGOs.
That is a worry of mine and of IREX's. Clearly, Azerbaijan is part of the greater European family.
Bu mənim və IREX-in narahatlığıdır. Aydındır ki, Azərbaycan böyük Avropa ailəsinin üzvüdür. Buna şübhə yoxdur. İllərdir Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətləri və hökumətin tərkibində bir çox insan münasibətlərinin formalaşmasında xidmət göstərir. Lakin hazırki durum inteqrasiyanın perspektivlərinə ziyan vurur. Bu təkcə bizim təşkilat deyil, digər beynəlxalq təşkilatlara münasibət Azərbaycanın Avropa ailəsinə məxsus olduğu fikrini dəyişə bilər. Bu indiyə də görülən işlərə ziyan vura bilər.
The work that a lot of Azerbaijanis have done to date to increase that that integration and that position of Azerbaijan as a member of this European family.
What do you think? Eriksen Azərbaycanda fəaliyyətinin bərpası hansı halda mümkün ola bilər?
Your operations in Azerbaijan.
Apparently there are both there's both a tax case and what we've heard a criminal case. But we haven't really been informed exactly the nature. So the charges haven't really been described to us. We haven't had a chance to build a case.
Dediğimiz kimi vergi və cinayət ittihamları aradan qaldırıldığı təqdirdə mümkün ola bilər. Amma bizə rəsmi məlumat və ya izahat verilməyib. Buna görə də özümüzü müdafiə edə bilmirik. Biz bütün lazımı sənədləri, məlumatı vergi rəsmlərinə təqdim etmişik. Biz bilirik ki, heç bir səhv iş görməmişik. Fəaliyyətimizin bərpası üçün dondurulmuş hesablarımız qaytarılmalıdır. Hesablarsız maaşların ödənişi qeyri-mümkündür. Cinayət ittihamları haqda qeyri-rəsmi mənbələr və mətbuatdan məlumat alırıq. Biz günahlandırıldığımız iddiaları qəbul etmirik. Hökumətdən yazılı şəkildə heç bir xəbər almamışıq. Ümid edirik ki, məsələ bizim xeyrimizə həll olunacaq. Hesablarımız açılacaq və biz fəaliyyətimizi bərpa edəcəyik. Biz 20 ildən artıqdır ki, bu fəaliyyətlərlə məşğul oluruq. Təcrübəmizdə belə hallara nadir rast gəlinir. Belarus və Özbəkistanda Ayrex-in idarələri hökumətlər tərəfindən bağlanıb. Buna səbəb də maliyyələşdirmə olub. Hətta bu gün ABŞ-la əlaqələri yaxşı olmayan Rusiyada da fəaliyyət göstəririk. Biz qeyri-siyasi bir təşkilatıq. Azərbaycanda belə bir şeyin baş verməsi şok doğurur. Belə ki, Azərbaycanla ABŞ güclü əlaqələrə malikdir. Buna görə bu, bizdə təəccüb doğurur.
Even there we are operating because we are recognized as an apolitical organization. So it's really quite a shock, I think, that this would happen in Azerbaijan, where the relationship, the government-to-government relationship between the United States and Azerbaijan is, to my understanding, quite strong. So that something like this would happen is really, really took us by surprise.
Size karşı ne kimi cinayet ittihamları ileri sürülüp?
Any idea what kind of criminal activities you were being accused?
Well, again, we've only heard about these things indirectly through media reports within Azerbaijan. We've not been given anything official.
Qeyri-rəsmi mənbələrdən eşitdiyimizə görə və onlara inanmaq mümkündürsə, müxalif mediyaya təlim verdiyimizə görə ittiham edilirik. Biz obyektiv və müstəqil media ilə iş aparırıq. Azərbaycanda müxalif media mövcuddur. Lakin biz qeyri-müstəqil və ya qeyri-obyektiv media ilə iş aparmırıq.
A lot less objective. We have historically not supported them and not worked with them.
Thank you.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
sağ olun.
Azərbaycanda növbəti bələdiyyə seçkiləri 2014-cü il dekabrın 23-ünə təyin edilib. Bu qərar Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Məzahir Pənahovun verdiyi məlumata görə bundan əvvəlki seçkilərdən sonrakı dövrdə birləşmə nəticəsində bələdiyyələrin sayı 1607-yə qədər azalıb. Qanunvericiliyə əsasən bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi barədə MSK-nın qərarı dərc edildiyi gündən bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər irəli sürülə bilər. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi proseduru seçki gününə 30 gün qalmış başa çatır. Bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin təşviqat kampaniyası bələdiyyə seçkilərinə 23 gün qalmış başlayacaq. Bələdiyyə seçkilərinə bir sutka qalmış, yəni dekabrın 22-sində saat 00:00-da başa çatacaq. MSK-nın həmçinin əsas fəaliyyətlər və bələdiyyə seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi üzrə tədbirlərlə bağlı təqvim planını təsdiq edib. Plana əsasən seçkilərin nəticələri 17 yanvar 2015-ci ilə qədər elan edilməlidir. Azərbaycanda bələdiyyələr 1999-cu ildə yaradılıb. Hazırki seçki sayca 4-cü bələdiyyə seçkisi olacaq. Seçki məsələləri üzrə ekspert Mirəli Hüseynov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Mirəli bəy.
Hər vaxtınız xeyir Kamran bəy.
Mirəli bəy, seçki ilidir bələdiyyə seçkiləri yaxınlaşır. Demiyorlar ki 2 ay demiyorlar ki vaxt qalıb bələdiyyə seçkilərinə, amma seçki havası hiss olunmur. Nə ilə bağlıdır bu bələdiyyə seçkilərinin belə sakit formada keçməsində?
Bu tamamilə təbiidir bu cür havanın olması. Bir qayda olaraq seçki havasını deməsə müəyyən subyektlər təmin edirlər. Bunun üçün aktiv siyasi partiya olmalıdır, bunun üçün aktiv əsmələr olmalıdır, bunun üçün aktiv bir media qurumu olmalıdır və bunun üçün azad seçkisinə maraqlı olan bir hakimiyyət olmalıdır. Çox təəssüf ki, biz sadaladığımız subyektlərin cəmiyyətdə rolunu kifayətdir görə bilmirik. Siyasi partiyalar gündə sıxılmış vəziyyətdədir, media qurumlarının müstəqili kifayətdir məhsulub, vətəndaş cəmiyyəti tamamilə bərbat vəziyyətə düşübdür. Və təbii ki, belə bir vəziyyətdə cəmiyyətdə seçki ab-havasının olmaması tamamilə bir təbii bir haldır. Yəni bu subyektlərin cəmiyyətdə rolu olması onunla nəticələnir ki, seçicilər seçki ilə bağlı məlumat almaq imkanı var deyil. Bugün Azərbaycan seçicilərinin seçki haqqında məlumat almaq mənbələri yox səbəbdir. Yeganə mənbə müəyyən qədər geniş açıq əhatə edən televiziyalar ki, televiziyada ümumiyyətlə seçkidən bağlı hər hansı bir diskussiyanın məlumatını şahid ola bilmirik. Digər mənbə internet resurslardır ki, bizim cəmiyyətində xüsusilə regionlarda seçicilərin internet resurslarından çıxışları çox məhduddur. Hərçənd rəsmi məlumata görə 70% internetə çıxış təmin edilibdir. Ancaq məlumatından doğruluğuna şübhə edirəm və nəhayət Azərbaycan seçicilərinin özünün ümumiyyətlə seçkiyə bir marağı o qədər çox böyük deyil. Yəni indirə kesilmiş seçkilərdə olan seçkilərin saxlaşması, seçkiyə olan etimadın azalması artıq seçkiləri seçkiyə bir etimad azaldı və seçkiyə maraq azaldıdır. Bütün bu səbəblərdən cəmiyyətdə o bələdiyyə seçkilərinə bir haradasa laqeyd münasibət var. Eyni zamanda qeyd edilən ki, bu həm də bələdiyyənin özü ilə bağlıdır. Yəni bələdiyyələrin Azərbaycanın siyasi sistemində lazım qədər yer tuta bilməsi, onların zəif səlahiyyətə malik olması, ölkənin ictimai siyasi həyatına aktiv iştirak edə bilməməsi, eyni zamanda regional yerli problemin həllində iştirak edə bilməməsi, biz bu qurumlara etimadı azaldıq. Yəni bu qurumların seçkilərdə iştirakə maraq azaldıqdır. Məsələn, biz bunu şahid oluruq ki, bugün siyasi partiyalar, eyni zamanda ayrı-ayrı icma rəhbərləri, liderlər, ümumiyyətlə bələdiyyədə iştirak edir, maraq deyirlər. Ona görə ki, iştirak etməklə nə siyasi partiyalar özlərində yaraşda bilirlər, nə onlar seçkilər işləyə bilirlər və ya da ki, konkret müvafiq regionun ki, idarə edilməsində, onun problem edilməsində iştirak edə bilmirlər. Əslində, bəzi seçilməklə bir çox hallarda müəyyən insanlar problem qırılma rastlaşırlar. Mən bir çox hallarda bələdiyyə üzvü ilə, bələdiyyə rəhbər rastlaşmışam və onlar çox belə təəssüf hissi ilə ifadə ediblər ki, onlar bələdiyyə üzvləridirlər. Bir çox hallarda bələdiyyə üzvü olmaq ümumiyyətlə insanlara problem gətirir. Yəni bələdiyyənin özünün statusunun cəmiyyətdə zəif olması təbii ki, bu quruma keçirən seçkilərə də öz təsirini göstərir.
Təşəkkürümü bildirirəm Mirəli bəy, sizə ətraflı geniş şərh etdiyiniz üçün bu sualı. Yəqin ki, seçki ilə bağlı bundan sonra bizim verilişlərimiz daha çox olacaq və tez-tez sizə seçki ekspertlərinə müraciət etməli olacaq. Ən azından heç olmasa biz bu məsələni diqqətdə saxlayaq və dinləyicilərimizə bir daha tez-tez xatırladaq ki, bu il bələdiyyə seçkilərdir. Bu il onlar özlərinə bələdiyyə başçısı seçəcəklər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Kəlbəcərdə Ermənistan tərəfindən girov götürülən iki Azərbaycanlı ilə birgə bağlı keçiriləcək məhkəmə prosesi barədə məlumatlıdır. Qurumun Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova APA-ya belə deyib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi mütəmadi olaraq həmin şəxslərə baş çəkir və onların ailələri ilə əlaqə saxlamasına şərait yaradır. Beynəlxalq humanitar hüququn bir hissəsi olan Cenevre konvensiyalarına görə saxlanılan şəxslərə humanist münasibət və uyğun saxlanma şəraiti olmalıdır. Beynəlxalq humanitar hüquq müdafiə olunan şəxslərin məhkəmə prosesi ilə üzləşməsinin qarşısını almır. Həmçinin beynəlxalq humanitar hüquq hər zaman məhkəmə ilə bağlı hüquqi təminatlara riayət olmasını tələb edir. İlahə Hüseynova həmçinin bildirib ki, məhkəmə prosesi barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi heç bir şərh vermir. Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Güliyev işğal altında olan Kəlbəcərdə doğmalarının qəbrini ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülüblər. Digər Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Həsən Həsənov meydi alınaraq Bakıda dəfn edilib. Erməni mətbuatı Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Güliyevin oktyabrın 27-sində Xankəndində məhkəmə qarşısına çıxarılacaq barədə məlumatlar yayılır. 15 yaşlı Məhəmməd Mehdizadə onkoloji xəstədir. Milli Onkologiya Mərkəzinin uşaq klinikasında 8 aydır müalicə alır. 8-ci qabırğasında bəd xasiyyəli şişdən əziyyət çəkir. Xəstəliyi bir yana indi başqa bir problemi də ortaya çıxıb, deyir ki, bir neçə gündür qəyyumları onun yanına buraxılmır.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Biz baxılırın ötəri ancaq yenə belə gəlirlər hərdən bir baxılırlar yedirlər.
15 yaşlı Məhməd Mehdizadə onkoloji xəstədir. Milli Onkologiya Mərkəzinin uşaq klinikasında 8 aydır müalicə alır. 8-ci qabırğasında bədxəstəli şişdən əziyyət çəkir. Xəstəliyi bir yana, indi başqa problemi də var. Deyir ki, neçə gündür qəyyumları onun yanına buraxılmır. Onu qəyyumluğa götürən dayısı Rasət Prisoyu oktyabrın 15-dən uşağı görmədiyini deyir. Məsələnin başlanğıc nöqtəsi isə xəstənin yanında qohumları üçün qoyulmuş çarpayının yığışdırılması olub.
Deyilənə görə şöbə müdürü mənim yoldaşıma deyib ki, siz bura kurorta gəlmisiniz. Baş həkim indi yoldaşımın danışığından birbaşa belə bir ifadə işlədib ki, onsuz da həmin uşaq öləcəkdir. Xəbər verdilər ki, konsiliumə yığışıblar, belə qərara gəliblər ki, Məhəmmədin müalicəsini dayandırsınlar. Mənim ən çox qorxduğum budur.
Rasət Pirisoy deyir ki, deyilən sözlərə görə xanımı Elmiranın halı pisləşib və onu Məhəmmədin qaldığı otağa gətirib. Bu zaman həkimlərlə birlikdə mühafizə xidməti də gəlib. Rasət Pirisoyun dediyinə görə tanımadığı şəxs kobud şəkildə xanımına hayküy salmamasını deyib.
Hücum eləməyə cəhd göstərəndə mən əlimlə onu var gücümlə itələdim. Uzaqlaşdırmaq istədim. Və bundan sonra orada o polislər, daha doğrusu polis deyil, mühafizəçilər var. Onlar baş hücum elədilər mənə, birbaşa uşaq yatdı otaqda. Hücum elədilər, orada bir pəzəvəng var idi, nəhəng birisi var idi. Çox hündür idi, məni qoltuğunun arasına alıb sıxmağa başladı. Huşumu itirdim, elə uşağın gözü qarşısındaca, bax eləcə, yıxılmışam, indi nə vaxt özümə gəlmişəm, mən bilmirəm.
Milli Onkoloji Mərkəzin baş həkimi Azad Əbdürrəhmov deyilənləri yalan adlandırır. Baş həkim bildirir ki, qəyyumlar xəstəxanada sakitliyi pozduqlarından palataya buraxılmırlar. Rasət Pirisoyev fiziki təzyiq məsələsinə gəlincə...
Mühafizənin rəisini vurdu, döydü. Rusya bu iki adamı buraxmırıq, çünki artıq mümkünsüzdür də bunlar gəlirlər bizə mane olur. Və onların orada olmağına da ehtiyac yoxdur. Həmən o fiziki təzyiq dediyi vaxt ki var, həmən o hadisə olan zaman kimi bu bizim mühafizənin rəisini vurdu. O da yaşlı bir adamdır, yəni uşaq döyür o. Onu polis çağırdıq, gəldilər bunu apardılar. Polis də onun izahatını alıblar. Bütün hadisələr çox yaxşı ki, müşahidə kamerasının altında baş verir.
Baş həkim yığışdırılan çarpayının hər axşam saat 9-da yenidən qurulduğunu bildirir. Məhəmməd Mehdizadənin durumuna gəlincə isə baş həkim bildirir ki, kimyəvi terapiyanın aparılması müsbət nəticə vermir.
Kimyəvi müalicədə yəni bir neçə kurs aparılıb və artıq bunu aparmaq mümkün deyil. Çünki vəziyyətini daha da pisləşdirir onu. Bütün baş mütəxəssislərlə bir yerdə baxıldı ki, buna artıq kimyoterapiya onu aparılsa ölə bilər. Amma bu deməkdir ki, yəni ki, artıq bu müalicəni aparmaq əks göstərişdir. Yəni ona ancaq simptomatik müalicə, yəni ki, yaranan simptomlara qarşı, öskürürsə öskürəyinə qarşı, tutaq ki, ağrısı var ağrısına qarşı, adətən o müalicə aparılır evdə.
Baş həkim Azad Əbdürrəhimov bildirir ki, Rasət Pirisoyu xəstəxanada hayküy saldığından polisə müraciət ediblər. Qəyyumsa polisə xəstəxanada ona təzyiq olduğundan şikayət edib. Xəstə Məhməd Mehdizadə isə sağalacağına ümid edir və gələcəyi ilə bağlı planları var.
Mən polis olmaq istəyirdim, amma sonra fikrim dəyişdi
Fikrim niyə dəyişdi ki?
Xəstəlikdən sonra...
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Bugün Prezident Administrasiyasının qarşısında etiraz aksiyası keçirilib, Xırdalanın 40-a yaxın sakini Prezident Administrasiyasının qarşısında toplaşıb, onlar 8 ildir ki, ala bilmədikləri mənzillərinin sorağı ilə gəliblər. Şahidçilər bildirir ki, Hayan E-MMC tikinti şirkəti Xırdalanın mərkəzində bina inşa etməyə adil onlardan külli miqdarda pul alıb və əməkdaşımız Revan Seyfulla bugün onlarla birlikdə olub, onların şikayətlərini eşidib. Revan hazırda studiyamızdadır, hər vaxtın xeyir olsun Revan.
Hər vaxtınız xeyir.
Nə baş verirdi orada?
Deməli, qeyd edeyim ki, Xırdalan həmin sakinlər birinci dəfə deyildi, aksiya keçirirdilər. Artıq bu onların neçənci aksiyasıydı. Bu dəfə Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşmışdılar. Təxminən 40-a yaxın sakin var idi orada. Amma ümumilikdə onların əlindəki yazılardan, yəni şüarlardan bəlli olurdu ki, 360 ailə yəni bu ev problemi ilə qarşı-qarşıyadır. Orada insanlar, yəni sözün açığı aksiyada plakatlar falan vardı, amma belə konkret olaraq bir şuar falan səslənmirdi. Onlardan iki nəfər nümayəndə administrasiyanın qəbul otağına girmişdi. Əli müəllim deyilən bir nəfərlə görüşmüşdülər. Sözün açığı mən Əli müəllimi üzdən gördüm, soyadını, vəzifəsini soruşsam da dedi bu o qədər də vacib deyil. Bu haqda heç bir məlumat ala bilmədim özündən. Onları birinci görüşmə qani eləmədi. Çünki onlara administrasiyada demişdilər ki, siz bir ay müddətində prokurorluqda sizin işiniz araşdırılacaq. Bu da onları qani eləmədi. Dedilər ki, onda qadınlar burada qalacaq. Yəni, bizi qani eləyən cavab verilənə qədər administrasiyanın önün tərk eləməyəcəyik. Daha sonra yenidən bu dəfə iki nəfər yox, hamı daxil oldu prezident administrasiyasının həyətinə. Orada artıq həmin şəxs, Əli müəllim, hansı ki aksiya iştirakçılarını yönləndirdi, deməli korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə yönləndirdi. Həmin idarədə, yəni korrupsiya ilə mübarizə idarəsində rəis Kamran Əliyevlə görüş keçirildi və iştirakçıların, təbii ki mən ora girə bilmədim, daha sonra aksiya iştirakçılarından müsahibədə bəlli oldu ki Kamran Əliyev bildirib ki, sabah üçün həmin hansı ki Hayan MMC, yəni aksiya iştirakçılarının etirazına səbəb olan tikinti ilə məşğul olan şirkət Hayan MMC-yə sabah onlar həmin quruma gəlib gələcəklər, korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə gələcəklər. 5-ci gün isə həm aksiya iştirakçı, həm etirazçılar, həm də həmin şirkətin nümayəndələri ilə orada görüş keçiriləcək.
Yəni Revan, onlara hələ ki sakinlərə ümid verici heç nə deyilmir, beləmi? Onların pulları qaytarılacaq və yaxud da ki həmin şirkətə qarşı hansısa bir cinayət açılacaq və yaxud da ki nəsə bir ümid verici nəsə deyilibmi onlara?
Sözün açığı, yəni prosesi etirazçılar daha yaxından izləyə bilir, çünki onlar bu prosesin içində idi. Onların dediyinə görə onlar mənə belə bildirdilər ki, həmişəki kimi oldu, yenə də onun üstünə atır, bu onun üstünə atır, belə ifadələrlə belə ifadə elədilər, yəni həmin prosesi ki, yəni onların fikrincə heç bir dəyişən bir şey yox idi. Yəni bunlar dəfələrlə rastlaşdığı hallar idi ki, hansı ki o idarədən bu bir idarəyə yönləndirmə olub bunlara.
Nə vaxta qaldı görüş? Sabaha qaldı görüş.
Sabaha həmin tikinti şirkətinin nümayəndələri ilə görüş olacaq. Ayın 24-ü, həftənin 5-ci günü isə həm etirazçılar, həm də tikinti şirkətinin nümayəndələri ilə görüş keçiriləcək. Korrupsiya ilə mübarizə idarəsində.
Şirkətdən hər hansı bir nümayəndə onların qarşısına çıxırmı?
Bu dəfə heç bir nümayəndə ilə görüş olmadı, amma əvvəlki aksiyalarda icraçılar falan, məsələn, etirazlardan biri onadır ki, bir ev bir neçə nəfərə satılıb, yəni bu etirazçıların dediyinə görə belə bir şey var ki, bir ev bir neçə nəfərə satılıb, amma biz nümayəndələr, hətta şirkətin icraçısı bu iddianı təsdiqləməyib, inkar edib, yəni belə bir iddian olmadı onun bildirib.
Təşəkkürümü bildirəm Revan, ətraflı məlumat verdiyin üçün və yəqin ki, bu məsələ hələ diqqətdə saxlanılmalıdır və son ana qədər, yəni o sakinlər sakitləşənə qədər biz də diqqətdə saxlayacağıq bu prosesi. Azərbaycan kinoteatrlarında niyə filmlər əcnəbi dillərdə göstərilir? Əməkdaşımız bunun səbəbini tapmağa çalışıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat
18:00. Ayşama! Bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir.
Bəli, kino qəliz məsələdir. Senarisi, aktyor seçimi, çəkilişi və s. həm uzun vaxt, həm qüvvə tələb edir. Amma filmin başqa dildə kisəsi, dublyaj nisbətən tez başa gəlir.
Sizə kömək eləyə bilərəm?
Niyə axı mənim həyatımda peyda aldım?
20 ildən çoxdur. Milli kinoları tək samballı film izləməyin Azərbaycan tamaşaçısı heç olmazsa öz dilində samballı dublyaj istəyir.
Bizdə öz dilimizdə kinoya çoxdan ehtiyac var. Müstəqil olduğumuzdan bu günə qədər Azərbaycanda demək olar ki, kino sahəsi yüksəliş yerinə daha da diblərə gedir. Və biz sosial medianı istifadə edərək bir hashtag yaratdıq. Və bu hashtag inanıram ki, günü gündən daha da böyüyəcək və insanlar daha çox istifadə edərək öz səslərini lazımlı yerlərə çatdıracaqlar.
Orxan Kərimov sosial şəbəkələrin birində öz dilimdə kino hashtag yaradaraq həm fikirlərini ətrafına toplayıb. Aksiyaya qoşulanlar kino teatrlarda filmlərin Azərbaycan edilməsini və ya alt yazı ilə verilməsini tələb edirlər.
Bu afişaların hamısı çox gözəl bir şəkildə, çox dizayn da çox əladır demək olar ki. İnsanları cəlb eləyən Azərbaycan dilində yazılıb. Və mən şəxsən bir Azərbaycanlı olaraq, əgər işin prosesin necə getdiyini bilməsəm, kinoteatra gələrəm və o filmləri dublaj ya da alt yazı Azərbaycan dilində olduğunu başa düşərək gələrəm, amma görürük ki, içəri girdiyimiz zaman və yaxud sosial mediada, kino teatrların sosial şəbəkələrdə və öz rəsmi web səhifələrində də olduğu kimi bütün kinolar rus, ingilis və ya türk dilindədir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi öz dilində kino tələb edənlərin təşəbbüsünü dəstəkləyib.
Bu zaman problemidir və bu əlbəttə həll olunacaq. Və bu kinoteatrların sahibləri, onu işlədənlər, bu işə cavabdeh olan adamlar bir elementar həqiqəti başa düşmək istəmirlər ki, Azərbaycan subtitrini heç olmasa o filmdə vurmaqla o tamaşaçı auditoriyasını genişləndirəcək.
Nazirlik dublyaj məsələsini kinoteatrların həll edə biləcəyini deyir. Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın ən böyük kinoteatrı sayılan Nizam Kino Mərkəzi isə dublyaj studiyasının olmadığını əsas gətirir.
Mədəniyyət sahəmizin biraz ağrılı yeridir. Amma ki, əlbəttə ki, biz istəyirik ki, filmlərimiz, gələn filmlərin əksəriyyəti dublyajda olsun, bizim dilimizə tərcümə olunsun. Çünki tamaşaçı da onu istəyir, yəni. Amma o bizdən aslı bir şey deyil. Bizim öz kinoteatrımızın dublyaj studiyası yoxdur.
Bizim filmimiz tamaşaçının bir baş qəlbinə sirayət eləyib, deyəcək bəsdir.
Bəs Azərbaycan dilində dublyaj tamaşaçının qəlbinə sirayət edə bilirmi? Bakı Film Studiyasının direktoru Vaqif Əsədullayevin fikrincə, Azərbaycanda dublyaj yoxdur, tərcümə və səsləndirmə var. Filmlərdə bir çox tanınmış obrazları səsləndirən kino aktyor Kamran Yunusov isə yalnız Azərbaycan televiziyasının dublyajını peşəkar sayır.
Bəzi telekanallar var ki, onlarda bu çox acınacaqlı vəziyyətdədir, həddindən ziyadə. Onların müqabilində Azərbaycan televiziyasının, AzTV-nin dublyajı bu dəqiqə çox peşəkarcasına yazır.
Mr. Adler, bu zarafatdır?
Azərbaycan dublyajının keyfiyyət dərəcəsi aşağı olduğu bir vaxtda görəsən tamaşaçılar kinoteatrlarda hansı dildə filmləri izləməyə üstünlük verirlər?
Hər filmin öz tamaşaçı auditoriyası var. Yəni Amerika filminin də, başqa filminin də, türk filminin də. Düzdür, əsasən bizim gənclər türk filmlərinə daha böyük üstünlük verirlər. Çünki dil daha başa düşümlüdür. O filmləri daha çox izləyirlər.
Da, конечно, ты будешь их видеть.
Bəs Azərbaycan tamaşaçısı nə zaman öz dilində keyfiyyətli dublyaj eşidəcək?
Gec-tez bu əlbəttə baş verəcək. Bu biraz ağrılı keçir bu proses. Azərbaycan dilində filmlərin nümayiş olunması bu labüddür, bu zəruridir və buna gec-tez nail olunacaq.
Nazirliyimizin bizə köməyi, yəni o olacaq. Biz çalışırıq gələcəkdə bir balaca kinoteatrın nəzdində dublyaj studiyası yaradaq ki, filmləri tərcümə eləyə bilək.
Nazirlik kinoteatrlardan, kinoteatrlarsa nazirlikdən addım atmağı gözləyir. İlk addım hər zaman önəmlidir. Hələ bu tamaşaçıların öz dilində film izləməsinə vəsilə olacaqsa.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə sağlıq.
Əmək müqaviləsinin üstünlüyü nədədir? İşə girərdə, girərkən əmək müqaviləsi bağlayırsınızmı və bunun üstünlüyündən xəbərdarsınızmı? Əməkdaşımız Bakı küçələrində adi vətəndaşlardan bu sualı soruşub, cavablar da maraqlıdır. Buyurun, eşitək.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə sağlıq.
Haftası her gün saat 18'den 19'a dek.
Müdürü belədiyə patronu onu istədiyi vaxt işdən çıxarsa məcburdur ki ona müvazinət ödəsin də. O işlədi, məsələn 3 gün işləyibsə 3 gün ödəməlidir, 5 gün işləyibsə 5 gün. Amma bu müqavilə olmasa istədiyi vaxt işçini işdən çıxara bilər, heç nə də ödəyə bilməz. O məhkəməyə də versə yenə heç nə sübut eləmək olmaz.
Birinci növbədə dövlətə vergi gedir orada. İkinci növbədə sığortası olur həmin şəxsin. Üçüncü növbədə ki, o kontraktda, yəni dəyişiklik olmur, maaş müddəti nə qədər yazılıbsa o qədər olur və ondan sonra nə qədər ki müddətə qoyublar o kontraktda, işdən çıxardılandan sonra 2-3 ay ödənilməlidir, məncə bu qədər.
Yaxşı, bəs sizin işlədiyiniz, yəni işinizlə bağlı, müqaviləniz var mı, işçi müqaviləniz?
Xeyr, hal-hazırda mən işləmirəm, sözün açığı. Bu vaxta qədər də olmayıb, yəni. Amma olsaydı daha yaxşı olar.
Ümumiyyətlə, tələb edirsiniz işlədiyiniz yerlərdən?
Bəli, bəli, tələb olunur, amma riayət olunmur çox yerdə bunu.
Əmr müqaviləsi olan hər bir şeydə yaxşıdır ki, olmağı yaxşıdır da.
Sizin var əmək qaydanız?
Yox.
Məncə heç vacib deyil.
Əmək müqabiləsi?
Hə, məncə.
Bəs əmək müqabiləsi olanın sizcə üstünlüyü var mı?
Var.
Hansı üstünlüyü?
Mən deyə bilmərəm, amma var. Yəni, heç başım çıxmır onu.
Əgər gələcəkdə sığorta olacaqsa, sosial sığorta, pensiya almaq üçün, ondan sonra rəhbərliklə münasibət üçün, bütün bunların hamısı.
İşdən çıxmağa səbəb olacaq. Sonra, hər halda maaşı var da, xüsusiyyəti. Sonra, dəbili valla.
Normal şeydir. Normal işdə əmək müqayisə bağlanmalıdır. O işçinin... Nə biləyim, sığortası nə idi, hər şeyin lazımlı şeydir, ümumiyyətcə.
Siz işləyirsiniz?
Mən işləyirdim, indi yox.
Bəs əmək müqabiləniz var idi?
Var idi, var idi.
Siz tələb eləmişsiniz, yoxsa özləri verir?
Yox, özləri. Həm özüm tələb eləmiş, həm də ki, özləri verirlər. Yox, yox, olmalıdır.
Əmək müqabiləsi odur ki, Allah eləməmiş ki, bir başına xəta iş gəlsə, onun... Nədim, operasyonu adamlar var, onlar onun xərcini ödəməlidirlər də onlar.
Üstünlükləri var, nə üstünlüyü deyim. Demək, sabah, məsəl üçün, bir problem yaransa, işçi ilə elə bil, orada, demək, işçilər arasında və yaxud iş cədvəli arasında problem olarsa, o həmən əmək müqaviləsi ilə, demək, sübut eləyə biləcək nə var, nə yox da, məsəl üçün.
Mənim şəxsən özümün əmək müqaviləm var. Mən bilirəm ki, mən bir gün sabah pensiyaya çıxanda mən müqaviləm var mənim. Dövlətdən istədiyim o məbləği mənə verəcəklər. Amma indiki gənclərin heç birinin müqaviləsi yoxdursa, onlar çəkdiyi əziyyətin hamısı hava aid.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
sağ olun. Həftəsi hər gün saat 18-dən 19-a dək.
Və günün sualı ilə bağlı, yəni işçi qrupdan nə gözləyirsiniz? Bununla bağlı dinləyicilərimiz yazırlar, siyasi məhbusların və həbsdə olan ictimai xadimlərin azad olunması üçün bütün imkanlardan və tribunalardan istifadə olması məqbuldur. Lakin bir sual var, bu işçi qrupu heç olmasa bir nəfər məhbusun azad olmasına nail ola bilirmi? Elnur imzalı dinləyicimiz yazır, göndərir bunu. Və digər dinləyicilərimiz yazırlar, biz siyasi məhbusların haqqında yaradılmış işçi qrupunda pərdələnmiş müxalifətçilər və hakimiyyət nümayəndələri təmsil olunursa, biz oradan heç nə gözləmirik. Yaradılmış işçi qrupu gözdən pərdə asmaqdan üçün hakimiyyətin sifarişi ilə yaradılıb və hakimiyyətin sifarişi ilə də Xədici xanım kimi mübarizlərin bu işçi qrupunda olmasına əngəllər yaradılıb. Səyyaf imzalı dinləyicimiz belə yazır göndərir. Fərhad imzalı dinləyicimiz yazır, görəsən bu işçi qrupun əsl işi nədən ibarətdir? Vicdanlı insanlara iş verənlərə zurna tutmaqdan yəqin məhz ona görə başqa vicdanlı insanları öz yanına buraxmağa qorxurlar cürbəcür qeyri-ciddi uşaq sayağı bəhanələrlə. Fərhad imzalı dinləyicimiz isə belə yazıb göndərir. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıq olsa görüşəcəyik. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bazı bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar.